สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Dark Aeon Transhumanism and the War Against Humanity เป็นหนังสือวิพากษ์แนวคิดและการเมืองของเทคโนโลยีโดยโจเอาเลนตีพิมพ์ในปี2023หนังสือไม่ได้เสนอประวัติศาสตร์เทคโนโลยีแบบเป็นกลางทั้งหมดแต่ตั้งใจตรวจสอบลัทธิฆ่ามนุษย์หรือความเชื่อว่ามนุษย์ควรใช้เทคโนโลยีก้าวพ้นข้อจำกัดทางชีวภาพเอาเลนมองว่าแนวคิดนี้กำลังเปลี่ยนจากเรื่องเฉพาะกลุ่มในนิยายวิทยาศาสตร์และห้องทดลองไปสู่โครงสร้างพื้นฐานในชีวิตประจำวันผ่านสมาร์ทโฟนปัญญาประดิษฐ์การเก็บข้อมูลชีวภาพและอุปกรณ์เชื่อมต่อสมองกับคอมพิวเตอร์เขาเชื่อมข้อถกเถียงเหล่านี้เข้ากับคำถามเรื่องอำนาจเสรีภาพศักดิ์ศรีความเป็นเจ้าของร่างกายและความหมายของความเป็นมนุษย์น้ำเสียงของหนังสือจึงเป็นคำเตือนเชิงศีลธรรมและจิตวิญญาณมากกว่าคำพยากรณ์ทางวิทยาศาสตร์จุดสำคัญสำหรับผู้อ่านคือการแยกให้ได้ระหว่างข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่กำลังพัฒนากับข้อสรุปเชิงการเมืองและศาสนาที่ผู้เขียนใช้ตีความเทคโนโลยีเหล่านั้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกนิยามลัทธิฆ่ามนุษย์ในฐานะการหลอมรวมมนุษย์กับเครื่องจักรแกนกลางของหนังสือคือการนิยามลัทธิฆ่ามนุษย์ว่าเป็นโครงการหลอมรวมชีวิตมนุษย์เข้ากับเครื่องจักรไม่ใช่เพียงการใช้เครื่องมือที่สะดวกขึ้นอันเลนเริ่มจากความจริงใกล้ตัวว่าผู้คนจำนวนมากพึ่งพาโทรศัพท์ระบบแนะนำเนื้อหาและแพลตฟอร์มดิจิทัลอยู่แล้วจากนั้นเขามองว่าทิศทางถัดไปอาจเป็นการเชื่อมระบบคอมพิวเตอร์เข้ากับร่างกายและสมองโดยตรงความต่างนี้มีความสำคัญเพราะการใช้เทคโนโลยีภายนอกยังเปิดพื้นที่ให้ถอยออกปิดเครื่องหรือเปลี่ยนผู้ให้บริการได้ง่ายกว่าขณะที่อุปกรณ์ฝังในร่างกายและระบบที่ผูกกับข้อมูลชีวภาพทำให้เส้นแบ่งระหว่างผู้ใช้เครื่องมือและผู้ควบคุมระบบซับซ้อนขึ้นผู้เขียนไม่ยอมรับคำอธิบายที่ว่าการเพิ่มสมรรถนะเป็นความก้าวหน้าโดยอัตโนมัติเขาถามว่าใครเป็นผู้กำหนดว่าร่างกายหรือสติปัญญาแบบใดบกพร่องใครเข้าถึงการปรับแต่งได้ก่อนและผู้ที่ปฏิเสธจะยังมีสถานะเท่าเทียมหรือไม่ประเด็นนี้ทำให้หนังสือย้ายการสนทนาจากคำถามว่าเทคโนโลยีทำอะไรได้ไปสู่คำถามที่ยากกว่าคือเทคโนโลยีจะเปลี่ยนเงื่อนไขของการเป็นมนุษย์และการอยู่ร่วมกันอย่างไรอย่างไรก็ดีการวิเคราะห์ของอันเลนมีจุดยืนคัดค้านชัดเจนผู้อ่านจึงควรพิจารณาความเป็นไปได้ทางเทคนิคและความหลากหลายของผู้สนับสนุนลัทธิฆ่ามนุษย์ควบคู่กันประเด็น2จากการรักษาโรคสู่การเพิ่มสมรรถนะและปัญหาของอุปกรณ์เชื่อมสมองอันเลนใช้เทคโนโลยีเชื่อมสมองกับคอมพิวเตอร์เป็นตัวอย่างสำคัญของเส้นทางจากการแพทย์ไปสู่การเพิ่มสมรรถนะอุปกรณ์ประเภทนี้มีศักยภาพจริงในการช่วยผู้ป่วยอัมพาตสื่อสารควบคุมเคอร์เซอร์หรือสั่งงานแขนกลได้จึงมีเหตุผลด้านการรักษาที่ไม่ควรถูกมองข้ามหนังสือไม่ได้ปฏิเสธคุณค่าของการช่วยเหลือผู้พิการโดยตรงแต่เตือนว่าความสำเร็จในการรักษาอาจถูกใช้เป็นบันไดทางวัฒนธรรมและธุรกิจเพื่อทำให้อุปกรณ์ฝังร่างกายในคนทั่วไปดูเป็นเรื่องปกติเมื่อเป้าหมายขยับจากฟื้นฟูความสามารถที่สูญเสียสู่การเพิ่มความเร็วในการคิดความจำหรือการเชื่อมต่อกับปัญญาประดิษฐ์คำถามด้านจริยธรรมย่อมเปลี่ยนตามความยินยอมเพียงพอหรือไม่หากการทำงานการศึกษาหรือบริการสาธารณะให้ข้อได้เปรียบแก่ผู้ที่ยอมเพิ่มสมรรถนะหนังสือยังชี้ให้เห็นความเสี่ยงเรื่องความเป็นส่วนตัวและความมั่นคงของข้อมูลเพราะสัญญาณประสาทเป็นข้อมูลที่ใกล้ชิดกว่าประวัติการซื้อขายหรืออภิกัดโทรศัพท์มากการตัดสินใจเรื่องนี้จึงไม่ควรอาศัยทั้งความกลัวและความตื่นเต้นเพียงด้านเดียวควรมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยการคุ้มครองข้อมูลสิทธิในการถอดอุปกรณ์และข้อห้ามต่อการบังคับโดยนายจ้างหรือรัฐประโยชน์ของบทนี้คือทำให้การถกเถียงเรื่องนวัตกรรมทางการแพทย์ไม่หยุดอยู่ที่คำว่าใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ประเด็น3อำนาจของบริษัทรัฐและระบบอัลกอริทึมในการกำหนดชีวิตสาธารณะอีกมิติหนึ่งที่ Dark Aeon เน้นคือการรวมศูนย์อำนาจในสถาบันที่พัฒนาและควบคุมเทคโนโลยีอันเลนกังวลว่าเมื่อปัญญาประดิษฐ์ระบบเฝ้าระวังข้อมูลสุขภาพและบริการดิจิทัลเชื่อมกันมากขึ้นผู้คนอาจพึ่งพาโครงสร้างที่ตนตรวจสอบหรือปฏิเสธได้ยากข่าวเวจารทั้งบริษัทเทคโนโลยีนักลงทุนรายใหญ่และการนำระบบอัตโนมัติเข้าสู่ภาครัฐโดยมองว่าประสิทธิภาพมักถูกใช้เป็นเหตุผลเพื่อขยายการตัดสินใจด้วยอัลกอริทึมประเด็นที่มีน้ำหนักที่สุดไม่ใช่การกล่าวหาว่าผู้พัฒนาทุกรายมีเจตนาเดียวกันแต่คือปัญหาเชิงโครงสร้างของความรับผิดชอบหากระบบใช้คัดกรองผู้สมัครงานประเมินความเสี่ยงจัดสรรสวัสดิการหรือชี้นำข้อมูลที่ประชาชนเห็นการตัดสินใจที่ดูเป็นกลางอาจสะท้อนข้อมูลเป้าหมายและอคติของผู้สร้างได้หนังสือเสนอภาพของการปกครองผ่านอัลกอริทึม ซึ่งมนุษย์ค่อยสูญเสียความสามารถในการตัดสินใจด้วยตนเองข้อโต้แย้งนี้ควรถูกอ่านอย่างระวังเพราะการใช้ปัญญาประดิษฐ์มีรูปแบบและระดับความเสี่ยงต่างกันมากกระนั้นหนังสือช่วยย้ำหลักปฏิบัติที่สำคัญคือระบบที่มีผลต่อสิทธิและโอกาสของคนต้องโปร่งใสตรวจสอบได้มีผู้รับผิดชอบเมื่อเปิดทางให้มนุษย์อุทธรณ์คำตัดสินได้การตั้งคำถามเช่นนี้มีประโยชน์กว่าการยอมรับหรือปฏิเสธปัญญาประดิษฐ์ทั้งก้อนประเด็น4การโต้แย้งเรื่องอัตลักษณ์การสืบพันธุ์และขอบเขตของร่างกายมนุษย์หนังสือขยายคำวิจารณ์จากเรื่องสมองและข้อมูลไปสู่เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์การสืบพันธุ์และพันธุวิศวกรรมอันเลนมองว่าการตัดต่อยีนเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์และแนวคิดเรื่องคันเทียมไม่ได้เป็นเพียงนวัตกรรมแยกส่วนแต่สามารถร่วมกันเปลี่ยนวิธีที่สังคมเข้าใจครอบครัวเพศร่างกายและการเกิดของมนุษย์ได้ข้อเสนอของเขาตั้งอยู่บนความกังวลว่าเมื่อการสืบพันธุ์ถูกทำให้เป็นกระบวนการออกแบบและบริหารจัดการมากขึ้นเด็กอาจถูกมองผ่านคุณลักษณะที่เลือกได้และแรงกดดันทางตลาดอาจแทรกซึมสู่การตัดสินใจส่วนบุคคลประเด็นนี้มีคุณค่าในฐานะคำเตือนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับอำนาจแต่บางการเชื่อมโยงทางการเมืองและวัฒนธรรมของผู้เขียนเป็นข้อถกเถียงที่มีความขัดแย้งสูงจึงไม่ควรถือเป็นข้อสรุปทางวิทยาศาสตร์หนังสือมีประโยชน์เมื่อชวนให้ผู้อ่านแยก2ระดับออกจากกันระดับแรกคือการประเมินประโยชน์และความเสี่ยงเฉพาะของเทคโนโลยีแต่ละชนิดเช่นการรักษาโรคทางพันธุกรรมระดับที่2คือการถามถึงบรรทัดฐานระยะยาวว่าอะไรควรเป็นสิทธิในการเลือกอะไรควรได้รับการคุ้มครองจากการค้าและใครต้องมีส่วนร่วมกำหนดกติกาการถกเถียงที่รอบคอบต้องคุ้มครองทั้งศักดิ์ศรีของบุคคลความหลากหลายของครอบครัวและการป้องกันการเลือกปฏิบัติประเด็นสุดท้ายเขตมนุษย์ธรรมชาติในฐานะภาพการต่อต้านและคำถามเรื่องความเหลื่อมล้ำแนวคิดเขตมนุษย์ธรรมชาติเป็นหนึ่งในข้อเสนอที่ทำให้หนังสือมีลักษณะเฉพาะอันเลนจินตนาการถึงชุมชนหรือพื้นที่ซึ่งผู้คนเลือกจำกัดการเสริมแต่งร่างกายและการพึ่งพาระบบดิจิทัลเพื่อรักษาชีวิตที่ยึดโยงกับร่างกายตามธรรมชาติความสัมพันธ์โดยตรงและการตัดสินใจของมนุษย์แนวคิดนี้ไม่ใช่แผนเชิงนโยบายที่ลงรายละเอียดครบถ้วนในข้อมูลที่มีอยู่ทำหน้าที่เป็นการทดลองทางความคิดมันถามว่าหากการเพิ่มสมรรถนะกลายเป็นมาตรฐานผู้ไม่เข้าร่วมจะมีเสรีภาพอย่างแท้จริงหรือไม่อาจเกิดตลาดแรงงานการศึกษาการประกันที่ให้คุณค่ากับผู้มีเทคโนโลยีเสริมร่างกายมากกว่าจนการปฏิเสธกลายเป็นต้นทุนทางสังคมข้อกังวลนี้ชี้ไปยังปัญหาความเหลื่อมล้ำไม่ใช่แค่ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงอุปกรณ์ราคาแพงแต่รวมถึงความเหลื่อมล้ำของสิทธิที่จะดำรงชีวิตโดยไม่เชื่อมต่อหรือไม่ถูกวัดผลตลอดเวลาอย่างไรก็ตามการแบ่งโลกเป็นมนุษย์ธรรมชาติกับมนุษย์เสริมแต่งอาจแข็งทื่อเกินไปเพราะอุปกรณ์ช่วยฟังแขนขาเทียมและเทคโนโลยีการแพทย์ช่วยให้คนจำนวนมากใช้ชีวิตได้อย่างอิสระกว่าเดิมคุณค่าที่ใช้งานได้ของแนวคิดนี้จึงอยู่ที่การสนับสนุนสิทธิในการเลือกการออกแบบสังคมที่ไม่ลงโทษผู้ไม่ใช้เทคโนโลยีและการรักษาพื้นที่สาธารณะที่ไม่บังคับให้ทุกคนต้องส่งข้อมูลหรือเชื่อมต่อระบบเสมอโดยสรุปดักเอยอนเหมาะกับผู้อ่านที่สนใจด้านมืดของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการอภิปรายเรื่องปัญญาประดิษฐ์อุปกรณ์เชื่อมสมองชีวเทคโนโลยีและการเฝ้าระวังผ่านกรอบคำถามเรื่องศักดิ์ศรีของมนุษย์และอำนาจทางการเมืองหนังสืออาจมีประโยชน์ต่อผู้ทำงานด้านนโยบายการศึกษาจริยธรรมเทคโนโลยีหรือผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเห็นข้อโต้แย้งเชิงวิพากษ์ต่อวาทกรรมความก้าวหน้าอย่างไรก็ตามผู้อ่านที่มองหางานวิชาการเชิงสมดุลหรือการประเมินหลักฐานทางเทคนิคอย่างเป็นระบบควรอ่านควบคู่กับแหล่งข้อมูลจากนักวิจัยแพทย์วิศวกรและนักจริยธรรมที่มีมุมมองต่างกันจุดเด่นของหนังสือเมื่อเทียบกับงานเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ทั่วไปคือมันไม่จำกัดความเสี่ยงไว้ที่งานหายข่าวปลอมหรือหุ่นยนต์เหนือมนุษย์แต่รวบประเด็นเทคโนโลยีเข้ากับคำถามใหญ่เรื่องร่างกายการสืบพันธุ์ศาสนาและอธิปไตยของมนุษย์อเลนเขียนด้วยท่าทีเร่งด่วนและคัดค้านลัทธิฆ่ามนุษย์อย่างเปิดเผยจึงให้ภาพที่คมชัดและชวนโต้แย้งมากกว่าจะให้แผนกลางทางสำหรับกำกับนวัตกรรมคุณค่าทางปัญญาของเล่มนี้อยู่ที่การบังคับให้ผู้อ่านถามว่าความสะดวกการรักษาและการเพิ่มความสามารถมีเงื่อนไขทางสังคมใดๆซ่อนอยู่และใครควรมีอำนาจตัดสินเงื่อนไขเหล่านั้นคุณต้องการสนับสนุนโจแอลเลนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่